aici Radio Europa Liberă, bună dimineața.
Suntem în zi de marți, 10 martie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Ziua de azi va fi darnică pentru cei însetați de soare și renaștere primăvaratică. Vremea promite să fie foarte frumoasă, neîntinată de nicio șicană a iernii trecute.
La temperaturi, soarele va lucra cu spor, vor fi chiar 15 grade la Comrat și Cahul. Pe un spațiu larg al zonei centrale, cu capitala în mijloc, vom aștepta 12-14 grade, iar în nord, la Briceni, Soroca și Bălți, de exemplu, prognoza este de 10-11 Celsius.
Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au elaborat un set de recomandări, un text de peste 80 de pagini, de fapt, intitulat Diplomatic, note informative. Ar fi vorba, cum s-a precizat recent la amânarea documentului premierului, de niște opinii și recomandări ale reprezentanților donatorilor pe care guvernul, citez, le-ar putea utiliza în măsura în care le consideră utile și relevante. De fapt, cât de utile, relevante și mai ales obligatorii de neocolit sunt aceste recomandări din perspectiva autorilor și în sensul modernizării societății moldovenești. Vom răspunde la această preocupare pe parcursul unei serii de emisiuni. Astăzi însă vom discuta despre remediile financiare prescrise împreună cu Viorel Gârbu, expert economic la Institutul Economiei de Piață.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul. Republica Moldova e campioana lumii la accidente rutiere stupide provenite din neglijență elementară și din amatorism. O impresie pe care ne-o împărtășește scritorul Iulian Ciocan în partea a doua emisiune, tot atunci jurnal de corespondent semnat Petio Petkov despre proporțiile contrabandei cu țigări din Bulgaria.
La început însă ascultați știrile Europei Libere redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveriș, a anunțat luni demisia și a anunțat că îi se arătură lui Iulie Leancă și încercării acestuia de a crea un nou partid. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat că armata ucraineană a retras cea mai mare parte din armele grele și pentru prima dată președintele rus Vladimir Putin a declarat că anexarea Crimeei a fost pregătită încă din februarie 2014. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveriș, a anunțat luni demisia și a spus că se alătură proiectului politic al fostului premier și ministru de externe, Iurie Leancă. Valeriu Chiveriș se alătură astfel și foștilor săi colegi de guvern, Eugen Karpov, fost vicepremier pentru integrare, și Victor Lutenco, fostul șef al biroului pentru relații cu diaspora. Valeriu Chiveriș era responsabil de relațiile cu Rusia și țările din Comunitatea Statelor Independente. Chiveriș a exprimat demisia prin faptul că, citez, nu crede în capacitatea unui guvern minoritar de a promova reforme și în capacitatea unui astfel de guvern de a implementa agenda de asociere cu Uniunea Europeană. Totodată, într-un interviu cu Europa Liberă, Eugen Karpov a declarat că partidul pe care încearcă să-l creeze fostul premier Iurie Leancă oferă șansa unui partid de o calitate superioară care să ducă mai departe agenda europeană. Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpo, a declarat că partidul său nu va intra într-o nouă alianță pro-europeană de guvernare pentru că acest lucru nu ar fi dorit de parteneri, adică de PLDM și de Partidul Democrat, chiar dacă am spune noi, liberalii, mâine că noi acceptăm să fim la guvernare, a declarat Ghimpo într-un interviu cu Europa Liberă. În același interviu, Mihai Ghimpo a explicat că în condițiile actuale, liberalii nu sunt însă nici în poziție de a fi în opoziție, așa cum s-au declarat comuniștii care le susțin însă guvernul minoritar în Parlament sau socialiștii. Aflat luni 9 martie la București, ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier a asigurat că Uniunea Europeană nu își retrage nici sprijinul, nici ofertele făcute Republicii Moldova. Dar că depinde de guvernul de la Chișinău dacă va continua și cât de repede cu reformele menite să aducă țara mai aproape de Uniunea Europeană, citesc, ca să spun așa, mingea este în terenul Moldovei, a declarat Steinmeier într-o conferință de presă alături de omologul său din România, Bogdan Aurescu. Aurescu, pe de altă parte, s-a declarat încrezător că actualul guvern de la Chișinău va continua apropierea de Uniunea Europeană și a sugerat că summitul parteneriatului estic de la Riga, care va avea loc în luna mai și care va coincide cu aproximativ 100 de zile de guvernare nouă la Chișinău, ar putea fi un moment bun de bilanțuri. Președintele ucrainean Petro Poroshenko a anunțat luni seară că armata ucraineană a retras cea mai mare parte din armele grele în spatele liniei de demarcație negociată în cele două acorduri de încetare a focului semnate la Minsk anul trecut și în februarie anul acesta. Vorbind la televiziunea publică, Poroshenko a precizat că este vorba de rachete și sisteme de artilerie grași. Totodată, președintele a confirmat și faptul că separatiștii proruși au retras mare parte din armamentul lor greu. Și președintele rus Vladimir Putin declară că imediat după ce președintele ucrainean Viktor Yanukovych a fost forțat să renunțe la putere, a informat conducerea armatei și a forțelor de securitate ruse că peninsula Crimea trebuie, citez, redată Rusiei. Într-un documentar pentru televiziunea publică rusă, Putin afirmă că acest lucru s-a întâmplat pe 23 februarie 2014, la o ședință la care a cerut de asemenea armatei și forțelor de securitate să salveze viața președintelui Yanukovych. În documentar, Putin precizează că peninsula a fost anexată martie 2014 după ce Rusia trimisese trupe în regiune, luase sub control Parlamentul și organizase un referendum. La vremea respectivă, referendumul fusese respins drept ilegal de Kiev și de Occident și este pentru prima dată că se confirmă oficial că Rusia a pregătit anexarea Crimeei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Ileana, mulțumim. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Diseară, la postul public de televiziunea Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu, țara cu foarte mulți juriști, dar fără tractoriști, despre o reformă care ar trebui să inverseze lucrurile, cea învățământului vocațional, este reportajul nostru de diseară.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Viorel Gârbu, expert economic la Institutul Economiei de Piață. Domnule Gârbu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gârbu! Așadar, iată, partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova și vorbim aici de Națiunile Unite, Banca Mondială, Delegația Uniunii Europene, importante agenții internaționale, ambasade ale unor țări cu asistență masivă pentru Chișinău și așa mai departe, au pus în brațele prim-ministrului moldovean un set voluminos de constatări și recomandări de reforme. Ar fi, de fapt, un set de reforme fără de care Republica Moldova ar rămâne să zacă, cum spun mulți, învechită în rele și fără sorți de izbândă în apropierea de UE. Pachetul conține și capitole detaliate privind sectorul financiar și finanțele publice. Ar trebui guvernul să considere, citez, utile și relevante toate aceste recomandări, acțiuni propuse, cum trag nădejde partenerii de dezvoltare, domnule Gârbu, sau acest document trebuie privit așa, ca un fel de lectură ușoară pentru documentare?
Documentul pregătit de comunitatea donatorilor este un document foarte complex. Eu mi-aș dori să văd planul nostru de guvernare să fie la fel complex, la fel de bine gândit și la fel de apropiat față de realitate, care să vină cu soluții imediate pentru depășirea problemelor Republicii Moldova. Un document pregătit de donatori vorbește despre faptul că donatorii în Republica Moldova sunt mai bine pregătiți și cunosc mai bine realitățile din țară, cel puțin pot să formuleze aceste probleme în cadrul unui, în textul unui document unic, mai bine decât elita politică din Republica Moldova. Sigur că politicienii din țara noastră trebuie să implementeze, trebuie să ia foarte serios tot ce scrie în acest document. Problema este că anumite acțiuni, deosebit de exemplu cele care sunt văzute pe termen foarte scurt, până 100 de zile, nu văd cum în actuală conjunctură ar putea să fie realizate implementate în Republica Moldova. Dar guvernul de la Chișinău trebuie foarte serios să ia în considerație acest document și să-l pună ca să poți să spună că vedeți că piatră căpătăi pentru toate reformele, pentru toți pașii următori care urmează să le facă în, deci în politica sa în Republica Moldova, fiindcă Moldova este o țară foarte săracă. Din păcate, documentul pregătit de Comitatea Donatorilor vorbește despre faptul că noi suntem chiar și foarte, foarte prost administrați. Comunitatea donatorilor cunoaște mult mai bine realitatea decât politicienii și deci au capacitatea să pună accent, să pună degetul pe problemele foarte dureroase din țară. Noi depindem foarte mult de asistența venită din exterior. În acest sens, dacă ne dorim să obținem asistență, în perioada foarte delicată în care ne aflăm, noi trebuie să fim foarte serioși și în cooperare cu comunitatea donatorilor.
Da, și încă o precizare. S-a spus că aceste recomandări sunt bazate pe, citez aici, direcțiile politice existente a Republicii Moldova, descrise în Strategia Națională de Dezvoltare Moldova 2020, angajamentele sale ale Republicii Moldova, adică internaționale și acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De fapt, e vorba...
Da, e adevărat, dar aceste documente oricum au fost elaborate de comun acord cu comunitatea donatorilor, acordul de asociere, bine, este determinat, dacă vreți, mai mult de Comisia Europeană decât de guvernul de la Chișinău. Este un acord care ne s-a oferit nouă să-l semnăm și pe care noi l-am acceptat, deci ne-am aliniat. Acest document, totuși, să fim serioși, a fost elaborat în primul rând de comunitatea donatorilor, în special cei din cadrul Comisiei Europene. La fel, strategia Moldova 2020 este un document care a fost elaborat în principiu cu asistență masivă venită din partea comunității donatorilor. La acest document a participat cu siguranță și destul de mult autoritățile noastre naționale și au pus puncte de vedere, au stabilit prioritățile. Totuși, comunitatea donatorilor este foarte bine informată și cunoaște foarte bine realitatea, nu de azi, nu de ieri, nu de alaltă ieri, dar de perioadă lungă de timp. Se informează foarte bine.
Da, dar vroiam doar să precizez dacă nu cumva acest document pune, de fapt, degetul pe lucruri cunoscute, dar ignorate de autoritățile sau trecute cu vedere de autoritățile Republicii Moldova până acum.
Da, desigur, documentul pregătit recent de Comunitatea Donatorilor face referință la problemele majore a Republicii Moldova. Este ce să ne uităm la cuprinsul acestui document, să ne uităm la ordine în care au fost punctate problemele și să înțelegem că aici, în descriere, în textul documentului, se vede, de fapt, în ordine crescătoare problemele cele mai grave care se confruntă țara noastră și probleme care necesită să fi soluționate de urgență. De exemplu, documentul este structurat atât făcând referință la problemele majore, dar și fiecare problemă se vede a fi soluționată pe termen, deci în funcție de termenul, de cât de stringent este depășirea acelor probleme. Și, de exemplu, tot ce ține sectorul bancar, cine nu mai știe în Republica Moldova cât de gravă este situația din sectorul bancar. Această problemă necesită să fie soluționată rapid și sunt acțiuni văzute sub aspect temporal, 100 de zile, un an și mai mult.
Da, și dumneavoastră, ce ați remarcat drept cele mai importante reforme propuse în documentul respectiv spre realizare într-o 100 de zile pentru însănătoșirea sectorului financiar, de exemplu?
Sunt aspecte legate de, deci, dacă vreți clarificare situației din sectorul bancar, este determinarea efectivă a beneficiarului final, fiindcă noi ne-am pomenit în situație foarte delicată cu băncile atunci când, așa cum scriu autorii acestui document, dar acest lucru era cunoscut și până acum, urmare unor atacuri raideri, influența în sectorul bancar a fost concentrată, efectiv autorii documentului fac referință la trei pătrimi care sunt gestionate destul de un grup destul de restrâns de persoane și acest lucru ne-a dus la situația prezentă atunci când guvernul a fost nevoit să-și asume o datorie de aproape 10 miliarde de lei pentru a depăși situația. Donatorii fac referință la această datorie, o solicită să fie recunoscută, să fie depășită problema, să-și, deci soluții care se oferită de comunitatea donatorilor este emiterea unor obligațiuni care să acopere, deci cumva să le legiferesc, dacă vreți, această situație și să ne oferă o cale de ieșire din problema cu care ne-am confruntat.
Ziceați mai devreme că nu vă imaginați cum unele dintre aceste recomandări ar putea fi implementate în primele 100 de zile. Iată, cât de realistă vi se pare totuși recomandarea, citez, dezvăluirea către publică a valorii pierderilor suportate de stat din cauza BEM Unibank și băncii sociale și tragerea la răspunderea celor responsabili în măsura legii, acum am încheiat citatul.
Nu este realistă deloc, în punctul meu de vedere, atingerea acestui obiectiv, îndeosebit pe durata următoarelor 100 de zile, cât mai amintesc eu această condiție, această propunere face referință la o perioadă foarte scurtă de timp. Nu văd cum autoritățile prezente Republicii Moldova vor depăși această problemă, fiindcă dacă ne amintim și anterior, în fapt dacă să facem referință la acelor documente, este în fapt că problemele ce obțin aici, care acum au săvit la suprafață foarte mult, au fost atestate și în anul 2013. Și atunci guvernul nu a vrut nicicum să-și asume acea răspundere pentru a depăși situația. Ne amintim că guvernul a încercat să scape de participația sa la Banca de Economii, nu a găsit 80 de milioane de lei pentru a depăși problemele care existau în perioada respectivă la Banca de Economie, iar în prezent guvernul a alocat deja 10 miliarde de lei. Deci urmare neparticipării sale. Și guvernul în ultima instanță a rămas același. Cam aceleași persoane le-am avut prezent în anul 2013, cam aceleași persoane sunt și acum, care trebuie să depășească la problemele care sunt, iată, atestate deja foarte clar, fără echivocuri, de către comunitatea donatorilor în sectorul bancar. Totuși, persoanele care urmează să rezolve aceste probleme sunt exact aceste persoane care urmează în final să se condamne singur pe sine, fiindcă cu siguranță trebuie să atestăm anumite condamnări urmare tuturor celor întâmplate în sectorul bancar. Cred că e o problemă tot foarte spinoasă. Noi avem și un prim-ministru care nu este foarte inițiat în problemă și care, din câte se pare, nu este o persoană deloc independentă, deci depinde foarte mult de liderii partidelor politici care l-au pus în această funcție. Bine, cred că totuși e foarte dificilă această situație. Donatorii cunosc acest lucru, dar totuși au decis să meargă să pună piciorul în prag.
Dar, iată, spuneți că donatorii au pus piciorul în prag și impresia este puternic, cum să zic, perceput în acest fel. Ce se va întâmpla însă dacă aceste recomandări, contrar așteptărilor donatorilor, vor fi, cum să zic, auzite și transpuse în viață doar parțial, jumătate, un sfert, atâta cât este posibil, cât este realist și așa mai departe? Care ar putea fi atitudinea donatorilor în acest caz?
Dar această realitate este una obișnuită pentru Republica Moldova. Moldova niciodată, în cooperarea sa cu donatori, cu comunitatea de donatorilor, niciodată nu a mers și n-a implementat 100% programele. De altfel, e o modalitate prin care se oferă asistență de dezvoltare și o modalitate prin care donatorii încearcă să influențeze statele cu care se confruntă cu probleme. Aici găsim exemplu doar în cazul Republicii Moldova, dar și alte exemple, de exemplu cel a Greciei. Donatorii mereu să vină cu programul Maxim și pentru a susține, pentru a veni cu un suport de genitere implementării programului Maxim, vin și cu asistență financiară. Această asistență financiară niciodată nu se implementează în totalitate, ni se oferă posibilitate. În cazul în care îndeplinim toate condițiile, o să primim și sume importante de bani. Moldova nu îi valorifică din asistență care are capacitatea să o tragă de la comunitatea donatorilor nici măcar jumătate.
Deci, domnule Gârbu, iertați-mă că vă întrerup, vreau să reușim să vorbim încă despre o recomandare care multora le s-a părut foarte importantă. Cum trebuie să înțelegem această cerere privind recunoașterea pierderilor suportate de stat în sectorul bancar și emiterea obligațiunilor de stat pentru acoperirea costurilor asociate acestor pierderi? Ce ar însemna asta?
În prezent, noi cunoaștem faptul că guvernul a semnat o hotărâre secretă. Domnul Leancă a semnat încă în perioada în care se afla în funcție o hotărâre secretă, conform legilor aprobate, deci nu de mult, guvernul are capacitatea aceasta, deci a acordat garanții băncii naționale în vederea alocării mijloacelor financiare necesare, deci depășirii problemelor strigente imediate de către cele trei bănci. Băncile respective nu aveau nici măcar lichidități, încât dacă nu se oferau mijloace financiare, era să fie o criză financiară profundă în Republica Moldova. Pentru depășirea acestei situații, guvernul a semnat o hotărâre secretă, care nu a făcut-o public, și conform acelei hotărâri, conform informații care se vehiculează în societate și în presă, guvernul a oferit garanții de 10 miliarde de lei. Aceste 10 miliarde de lei au fost alocate de către Banca Națională din contul banilor, dacă vreți, noi puși în circulație. Guvernul trebuie să îi depășească. Nu este corect. Deci identificarea sau merge pe această cale, deci rezolvarea problemelor de acest gen prin instrumentele care au fost aplicate în Republica Moldova. Guvernul prezent trebuie să legifereze aceste sume de bani, să găsească undeva, vorbind așa simplu, 10 miliarde de lei și să-și asume datoria, deci să-și mărească datoria internă cu această sumă. Pentru a depăși, pentru a pune lucrurile să arate corect pe hârtie. Deci,
dar ce ar însemna asta pentru buget?
Pentru buget, bine, pentru a-și atrage aceste mijloace, guvernul va emite hârtii de valoare. Aceste hârtii de valoare vor fi preluate fie de Banca Națională, fie de sectorul privat. Momentan această sumă, ca și cum a fost alocată, dar nu este corect, nu este corect definită, să zic așa, această acțiune. Acest lucru înseamnă pentru imediat, pentru anul 2015, plata unor dobânzi. Dobânzi destul de mari, fiindcă sumele odată atrase trebuie să suporte și anumite dobânzi care să-i plătite, deci această sumă înseamnă redirecționare unui părți destul de mare din bugetul de stat, bine mare, mai mare decât a fost până acum, pentru achitarea dobânzilor și efectiv datoria internă a Republicii Moldova va crește.
Da. Și ultima întrebare monosilabic, un răspuns monosilabic, domnule Gârbu, aceste recomandări ar putea fi dureroase în perspectivă pentru populația Republicii Moldova?
Cred că recomandările sunt făcute mai mult pentru a ajuta populația Republicii Moldova. Recomandările, în primul rând, sunt dureroase pentru politicieni, pentru elita politică din Republica Moldova, fiindcă totuși au ca scop imediat depășirea situațiilor de conflicte și de interese diferite și corupție, efectiv, care domină societatea
moldovenă. Da. Domnule Gârbu, vă mulțumim foarte mult. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost Viorel Gârbu, expert economic la Institutul Economiei de Piață.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. Peste câteva minute o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Ileana Giurchescu.
Ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveriș, a anunțat luni demisia și a spus că se alătură proiectului politic al fostului premier și ministru de externe, Iurie Leancă. În acest proiect se mai regăsesc Eugen Carpov, fost vicepremier pentru integrare, și Victor Lutenco, fost șef al biroului pentru relații cu diaspora. Aflat luni 9 martie la București, ministrul de externe german Frank-Walter Steinmeier a asigurat că Uniunea Europeană nu își retrage nici sprijinul, nici ofertele făcute Republicii Moldova, dar că depinde de guvern de la Chișinău dacă va continua și cât de repede cu reformele menite să aducă țara mai aproape de Uniunea Europeană. Președintele ucrainean Petru Poroșenko a anunțat luni seară că armata ucraineană a retras cea mai mare parte din armele grele în spatele liniei de demarcație negociată la Minsk. Același lucru l-au făcut și separatiștii pro-ruși, a confirmat Poroșenko într-un interviu cu televiziunea publică. Iar președintele rus Vladimir Putin a declarat că imediat după ce președintele ucrainei Victor Ianușkovici fusese forțat să renunțe la putere, a informat conducerea armatei și a forțelor de securitate ruse că peninsula Crimea trebuie să se reîntoarcă Rusiei. Este prima dată că se confirmă faptul că Rusia a pregătit anexarea din martie 2014 a peninsulei Crimea. Acestea sunt știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibere.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
La 7 și aproape 23 de minute continuăm cu revista presei de astăzi. Un autor de la Adevărul, Ion Mischievca, se declară convins că adevărul despre furtul de la BM nu o să se afle niciodată, pentru că nu se vrea, explică el, și continuă: comisia creată ad hoc de monstruoasa coaliție de la Chișinău este o batjocură la adresa democrației, continui să citez, o mimare a intențiilor de aflare adevărului. Băieții șmecheri și-au șterg de mult urmele, acum trebuie doar să dea drumul la aburi ca să ne încetoșeze cugetul și să ne diminueze vigilența până se va pune la capăt următoarea schemă de delapidare și vom rămâne iarăși cu ochii în soare, am încheiat citatul. Într-o analiză a felului cum s-au cheltuit banii din fondul de rezervă al guvernului în 2014, Mold Street constată că, din nou, cei mai mulți au fost sursă pentru premii și călătorii. Este de fapt un fond care ar trebui să finanțeze cheltuieli neprevăzute. Partea bună e că în anul 2014 este primul în care jumătate din banii fondului tocmai pentru astfel de cheltuieli au mers. În articol se mai arată însă că circa jumătate de milioane de lei au fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor membrilor delegației moldovenești în fruntea cu Iurie Leancă în SUA, mai mult de jumătate de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor costurilor de transport pentru delegația moldovenească la participarea la evenimentul Fără Vize în UE din aprilie în Republica Elena, iar 800.000 de lei pentru premierea laureaților Premiului Național ediția 2014. Portalul newsmaker.md citează declarațiile ministrului finanțelor Anatol Arapu, care nu știe ce va fi cu veniturile bugetare, dar speră că totul va fi bine. O altă constatare a ministrului e că stabilitatea veniturilor bugetare este în pericol și pericolul ar proveni din reducerea bruscă a importului cu 20% în primele două luni ale acestui an, precum și din fluctuațiile cursului de schimb valutar. Ministrul la fel recunoaște că există deja întârzieri la plățile de la bugetul de stat, inclusiv la salarii, dar de asigurări că măsurile luate de BNM vor stabiliza în curând situația. Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German, este prezent în mai multe medii după ce a făcut declarații ieri la finalul audierilor de la Comisia de Anchetă privind situația din sistemul financiar bancar, deși anterior a fost emisă o decizie a CSJ privind reîntoarcerea acțiunilor BEM în proprietatea statului. Situația de iure nu este chiar așa, constată demnitarul și explică. Conform legii, radierea din registrul de stat a acționarilor trebuie să fie efectuată după satisfacerea deplină a cerințelor acționarilor, formal numai după ce Vneș Econom Bank va primi banii înapoi, va putea fi radiat din acest registru.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Duminică și luni au avut loc câteva accidente rutiere grave, soldate cu 3 morți. O tânără de 23 de ani a intrat într-un gard la Edineț și a murit. Un bărbat de 40 de ani, deci nu foarte bătrân, a murit și el după ce i s-a răsturnat mașina în dricul nopții la Soroca. Iar un alt bărbat de 51 de ani, adică în floarea vârstei, a fost omorât lângă Băcioi de o mașină în timp ce traversa șoseaua. Am impresia că Republica Moldova e campioana lumii la accidente rutiere stupide, provenite din neglijență elementară, din amatorism. Cazurile recente suspomenite sunt doar vârful icebergului. Așa ceva se întâmplă mereu aici. De-a dreptul înfiorător a fost accidentul de pe strada Muncești, care a răpit viețile a 8 tineri grăbiți, înghesuiți într-o mașină pe care viteza excesivă a proiectat-o într-un stâlp. Înfiorător, dar și stupid, pentru că se putea lesne evita drama dacă exista mai mult discernământ. Am remarcat de multă vreme că pe șoselele patriei există mereu șoferi grăbiți, vitezomani, oameni care nu bagă în seamă indicatoarele rutiere. Am văzut nu odată mașini care mergeau cu 60-70 de km pe oră prin localități, acolo unde trebuie să mergi cu doar 30 de km pe oră. Am văzut pe străzile din capitală, ziua în amiaza mare, automobile care păreau niște avioane supersonice. An de zile văd niște șoferi ciudați care în mod normal nu ar trebui să existe pe drumuri. Cine le-a oferit permise de conducere? Chiar e nevoie ca fiecare individ dornic să devină șofer? Oare zecele și sutele de morți în accidente rutiere stupide nu ne învață nimic? Dar pe semne așa e țara. Aici șofer devine oricine. Aici toți sunt șoferi de cum se nasc.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
7 și aproape 30, final de emisiune. Începem o zi în care temperaturile vor fi cuprinse între 10 și 15 grade.
Noi vă așteptăm din nou la ora 19, când difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Mâine începem ziua la 6:30 cu prima emisiune a Europei Libere, iar la 7 ne reauzim din nou la o nouă ediție a matinalului nostru, iar toate materialele noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org.
Liliana Barbaroșie și Alexandru Canțir, împreună cu colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.